Campus FM gli presenta Il Senato alla Storia. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Jena Liam Gauci u Manuel Buttigieg insemmulkom għal programm ieħor is-sena tal-istorja. Illum il-ktieb li ħankunu qegħdin nitkellmu fuq huwa infatti kotba żewġ volumi tal-Proceedings of History Week ta' 2013 fejn huma maqsumin żewġ kotba għax kienet konferenza fejn tkellimna fuq Spanish Maltese History. It-titli tal-kotba huwa sempliċement Proceedings of History Week 2013, the second colloquium on Spanish and Maltese History, edited by Joan Abela, Manuel Buttigieg u Carmel Vassallo, u l-volum liħor bl-Ispanjol, Espanja, Malta e il-Mediterraneo, edited by Daniel Navarro, Francisco Ibanez Castellon u Carmel Vassallo, Borċ. Dan iż-żewġ volumi, s-intendi huma jitkellmu dwar artikli li papers li ġew motin minn storiċi differenti u jkopru din ir-relazzjoni tant importanti bejn Malta u Spanja. U tibda mill-perjodu tal-Medjuevu li tibqa' tiela sas-seklu 20 meta nitkellmu fuq il-kuntatt ta' Malta u Spanja fi żmien il-gwerra ċivili ta' Spanja. F'wieħed mill-artikli paper li interessante ħafna fuq nistgħu bħala storiku Albert Ganado li jitkellimna ħafna fuq il-kotba li pubblika fejn jitkellem fuq il-konnessjoni tal-familja tiegħu ma' Spanja li fost l-ewwel ejja ngħidu membri tal-familja tiegħu kienu hawnhekk qegħdin idoqqu it-tambur waqt il-funeral tal-ammiral Venezjan Angelo Emo. Dejjem jaffaxxinawni dawn id-dettalji Manuel
jiena. Jiena kont wet mill-organizzaturi ta' din il-konferenza, flimkien ma' Joan Abela u Carmel Vassallo, kien sabiħ għaliex kienet anke kooperazzjoni bejn il-Malta Historical Society, il-Dipartiment tal-Istorja u Dipartiment tal-Istudji tal-Ispanjol fejn dan l-Università. U dak kien sar xi ħaġa simili fil-bidu ta' snin 90. Għadda ħafna żmien. U kien inħass li tamin jisir xi ħaġa oħra, u naħseb kienet sar biċċa xogħol tajba fil-fatt, meta tara anke il-kalibru u r-range li kellna. Kien sabiħ ukoll li għaliex ġew numru ta' akademiċi minn Spanja, fil-fatt konna organizzajna session hawnhekk il-kampus tal-Università fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti li kienet biex fejġew preżentati l-istudji bl-Ispanjol. L-istudji l-oħra li kienu bl-Ingliż konna preżentajnihom il-Belt. U allura kellek iċ-ċans biex scholars minn pajjiżi differenti jintaqgħu. Naħseb importanti għaliex again meta naħsbu daqsxejn anke filmu forsi kif tiġi malma l-istorja għandna dil-periodizzazzjoni f'aħna le, dak żmien l-Ispanjoli li jagħlaq u bat jiġu żmien il-kavalliri fejn jiddominaw tendenza l-Franċiżi. Biss, ovvjament, dal-ordni il-kavalliri Spanjoli kienu grupp numeriku importanti u mhux numri biss, anke l-influenza tagħhom kienet qawwija. U numru ta' papers f'daw il-volumi jgħinu anke biex jikkorreġu daqsxejn dik l-istampa. Per eżempju, l-idea li l-ordni kien jiddependi ħafna fuq l-artijiet fi Franza. Veru, imma kien hemm kwantità enormi ta' artijiet fi Spanja u l-Portugal, li wkoll kienu importantissimi. Fil-fatt li jġib il-bankruptcy mhux biss il-konfiska tal-artijiet fi Franza fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franġiża, imma l-konfiska tal-artijiet Spanjoli
u
Portugiżi. U dak jurik allura l-importanza tagħhom. Hija range sabiħa ħafna u nistieden il-kulħadd li jittawal fiha li hemm ħafna studji varjati minn storja politika, soċjali, arkitettonika, tan-nejvi, eċetera. Ġifier żgur hemm xi ħaġa li tolqot interessi varjati.
Thank you.
Nil-awlura l-semmija tal-program s-sena tal-istoria miħaj Emanuel Buttigieġ u Malijem Gawċi. Naddu s-sabġ nintaqaw mal-mistiden tal-lum u bi-pieċir nil-awlil Kenneth Kassar li u kuratur ma' Heritage Malta fil-sezzjoni tal-etnografija. Ilu emmek mill-2008 fil-bidu kien kuratur tal-kostumi u tessuti u fil-prezent u bazzaġġu għal-palassa l-inkwizitur fil-birgu fejn għaw dal-aħħar 4 snin u għal-kuratur responsabli mis-sezzjoni tal-etnografija u wirt industriali. Studja l-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta fejn gradwa fil-2006 u wara kompla l-studji fl-istess università sabiex fil-2016 gradwa Masters Cultural Management b'enfasi fuq Historic House Museums. Fl-2013, pala parti mir-ċerka tijaw, kellu l-opportunità jagħmel esperjenza fit-tim kuratorjali ta' Kensington Palace ġewwa Londra. Fost is-suġġett li ħobi r-riċerka nsibu l-Palazz tal-Inkwiżitur u l-ħajja fiħdanu fis-sekli 17 u 18 u l-istorja u l-wirt artistiku ta' Harker Cobb, ir-raħal li fih kiber Kenneth. Kenneth, grazzi tal-għajt l-istadina tagħna u merħba fil-programm. Nixtiequ nsaqsuk x'ħajrek taqbad din it-triq li tistudja l-istorja, storja tal-arti u suġġetti relatati.
Għabbeċ jgħin ringrazzjakom ta' din l-opportunità. Din hija mistoqsija li onestament ma nafx nagħti tweġiba loġika fis-sens li niftakarni minn dejjem kelli ġibda lej daw is-suġġetti ġi niftakarni għadni ħafna iżgħar mingħajr ħadd ma jqabadni nagħmel charts fuq l-assedju l-kbir, pereżempju, nqalleb magazines u niġbor l-istampi, nkunu msifrin xi nkunu serin mużewijiet għajnejja jinfetħu beraħ u ġifieri minn dejjem hekk niftakarni anke l-iskola suġġetti ġi meta kelli history f'livell ta' u level jew inkella anke wara. Ġifieri dejjem kien wieħed mill-aktar suġġetti li kienu jogħġbuni miegħu dejjem kelli l-art, ġifieri wara l-iskola nkont imur lezzjonijiet ta' tpinġija letteralment. Minn dejjem kelli dik il-ħajra biex ngħidlek. Sixth form pereżempju konna tlieta biss illi kellna history bħala main subject. Ġifieri qatt nara l-konsegwenzi biex ngħidlek jew jekk hux ser ikolli opportunitajiet ta' xogħol jewek għax dejjem mort għal dawk is-suġġetti history u art eventwalment meta kont università mbagħad ħadd history offert bħala l-main subject tiegħi. Minar ma qatt inqispeċ il-konsegwenzi, ma dejjem kelli passjoni lej daw is-suġġetti u dejjem bqajt għaddej f'dik it-triq.
Il-ġibda tal-qalb hemm kien.
Ekku, ġieri.
Sinjali koll hemm kienu. Xi ħadd jingħu xi għallim jew jew iktar tard l-università, kien hemm xi ħadd li jisu laqtek li spiraq li tgħid isma' din hija l-linja, din hija fejn jien nixtieq inqatta.
Għallima kien hemm diversi, ġifieri kont fortunat li dejjem sibt għallima li għalmu b'ċertu passjoni daw is-suġġetti, allura ovvjament tinġibet aktar kemm lejhom u anke lejn is-suġġetti nnifsu. Ġifieri għadni niftakar mod ċar ħafna l-għallima li kelli fl-iskola sekondarja, għallim li kelli sixth form ukoll. Joseph Attart, ġi minnaw nsellimlu. Ovvjament l-università tiltaqa' ma' nies li letterament jgħixu għal da' suġġetti, ġifieri meta kont history niftakar il-professur Fenek, niftakar il-Godfrey Wettinger għal jaħfillu wkoll, ġifieri letteralment tara veteran illi qatt taħajtu fl-arkivi r-riċerka jikteb u għadu jitkellem bl-istess passjoni minn jaf kemm il-klassi għaddit minn taħt idejh, ġifieri xint ħares lej daw in-nies
bla
timpressjonak eħe u bajt niftakar xi ħaġa li kien jgħidilna li kellu mħabba wkoll lej il-ktieb, fis-sens li kien jgħidilna li nagħtu kasandu eluf ta' kotba, imma naħseb jiena jgħid niftakar jgħid li lebda wieħed ma qara mill-bidu sal-aħħar u dik kienet xi ħaġa li baqgħet ġo moħħi. Però kien jitkellem ċertu passjoni, ovvjament hemm kollegi oħra, l-professur Frendo, professur Dalli, ġiri kemm diversi ċappara illi tkellmu fuq is-suġġett b'ħafna passjoni u dawk ġibduni. Ovvjament mat-tieni sena università għażilt history of art mbagħad u hemmhekk l-istess hemm għalliema u professuri li tinġar u ma jitkellmu fuq is-suġġett u ma jitkellmu fuq l-arti hemm.
Tħolf din oħra.
Ekku, ġifieri insemmi b'apprezzament il-professur Mario Buħaġar l-istess bniedem illi studja u għandu passjoni kbira lejn is-suġġett u kull darba li kien jara l-student illi jippromettu jew juri ċertu passjoni lejn is-suġġett taraħ jagħti l-inkoraġġament tiegħu kollu. professur jaħa pal professor Kitch Berras, l-lum head of department, l-istess, ġifiri, letteralment fil-lectures tijaw, tintilef dinja oħra biex nejtek. Kienem u kol ġenerazzjoni ta' lectures li kienu preparati, f'eżop niftakar naħseb fost l-ewel lectures ta' Dr. Mark Sagona. L-istess kien ikun preparat ħafna. Ġifiri, b'xorti tajba għajt ma' diversi li komplew jinkoraġuni sabiex ninġibet aktar lejn is-suġġett. U wara kollox infittex karriera f'daw is-suġġetti.
Mela, meta qegħdin ġduk lejn is-suġġett, imma inti kien hemm xi żmien partikolari li interessak. Li tgħid isma' jiena s-seklu 18 għandu soft spot għalih.
Ekku, ġifiri.
Jien kien il-perjodu.
Seklu 18 ukoll jak naħseb indunajt għal ħafna raġunijiet. Fl-arti letteralment naħseb kien wieħed mill-isbaħ perjodi, speċjalment jekk qed nitkellmu fuq anke lokalment l-istorja tal-arti u l-kuntest lokali għandek diversi esponenti tajbin li kontinwament qegħdin jinfetħu għall-influwenzi Ruma u anke dawk Franċiżi u għalkemm forsi naħsbu li l-influenzi kienu ġejjin l-aktar fil-qasam tal-pittura, però kien hemm influenzi anke f'affarijiet oħra bħal mija l-arkitettura, kellna diversi periti u enġiniera fiċ-ċirkli tal-ordni li qegħdin letteralment ikunu mistiedna biex jaħdmu ungaġġati biex jaħdmu għaw Malta. L-istess kellna diversi artisti li anke xogħolhom daw qegħdin ngħidu kienu top artists f'Ruma pereżempju u xogħolhom qed jilħaq ukoll gżejjer Maltin. Jiġifieri naħseb kien żmien eċċitanti ħafna illi bla ma rrid inġbid naħseb aktar leħ. Ovvjament meta mbaġġejt għad-dinja tax-xogħol u l-kuntesti ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur l-istess hemm ħafna aktar materjal mhux għax fis-seklu 17 m'hemmx, imma s-seklu 18 inħoss li huwa ferm aktar eċitanti.
Tista' taraħ.
Taraħ u kważi tgħixu biex ngħidlek. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li ġebduni ħafna aktar lejn is-seklu 18. Mingħajr ma naqsu mill-importanza tas-sekli ta' qablu ta' wara, ovvjament.
Kif inhi l-esperjenza li takul filgħodu tidħol Palazz tal-Inkwiżitur biex taħdem?
Għalina u li hemm naħseb l-istess sentimenti jkollu għalina mhuwiex xogħol, jiġifieri letteralment ikun qegħdin infittxu li mmorru għax-xogħol għal-ġurnata tagħna ta' kuljum u napprezzaw meta naraw il-diversi udjenzi ta' etajiet differenti kemm lokali kemm barranin, japprezzaw l-istejjer li qegħdin nippruvaw nirrakkontaw. Nippruvaw ħafna li fil-ħidma tagħna fil-mużew. Aktar milli noqogħdu u nistqarru l-fatti u dell-affarijiet irres u nislejn ħafna stejjer. Personalment inħoss li huwa metodu effettiv ħafna ta' kif bniedem jieħu l-messaġġ u jibqa' jiftakru jagħmlu tiegħu biex ngħidlek. Għaliex l-istejjer aqlu kurzita. U ħaf il-verità ninnutaw li ħafna drabi l-affarijiet mhux li nbidlu wis fis-sens li l-bniedem il-mod kif jaħseb jinnaf l-iżbalji li jieħu jew inkella l-preġi li għandu. Ħafna drabi narawhom jirrikorru kemm illum. Kif ukoll fis-sekli qegħdin nitkellmu fuq. Aħna għalina hija esperjenza sabiħa li taħdem f'mużew għalqas dejjem hekk dejjem isni ruħi fortunat illi qegħdin naħdmu ġol postijiet għata għandna wirt imprezzabbli ta' arkivi, allura nħobbu nżewġu żewġ affarijiet. Aħna għandna the right setting biex ngħidlek. Irridu nimluħ bid-drama, ovvjament, mod korrett u mod autentiku, skont dak li jgħidulna l-arkivi.
Ħajkolli sasek mistoqsija da' xejn off-script, kemm ikollok nies isaqsu fuq il-bir ta' skrip.
Ara, meta nkunu ma' audjenzi Maltin, s'issa naħseb rari li konna din indawru xi gruppi jonka l-audjenzi lokali u ma jsaqsu nix għall-bir ta' skik. Jekk mhux il-bir ta' skik jekk idrux iħirsa fil-palazz. Normalment waħda minnhom dejjem issaqsu.
Ma jidru.
Issa s'issa jiena għandi hemmhekk 9 snin qatt ma rajt xejn. Ma neskludix li forsi jkun hawn minnu aktar sensittiv minni għal dan l-affarijiet, però kemm jiena anke hemm watchman li ilu hemmhekk fuq 20 sena sewwa qatt ma sema xejn.
Interessanti kif il-mit pal tal-bir ta' skej kien jibqa' jirrepetiru ormaj.
Ekku,
tant
stabilixxa ruħu li anke jekk tfittex id-dizzjonarju ta' Kwilina, tfittex bir ta' skiken, jgħidlek li qiegħed ġewwa Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu. Ġifieri irnexxielu jistabilixxi ruħu hemmhekk.
U inti fostlu l-kuraturi li għandna fuq din is-sensiela tagħna u għadek kif sostnejt il-biċċa li l-kuratur u l-istoriku jridu jgħidu storja f'kuntest ta' mużew. Sintendi inti zgur għamilt il-riċerka tijak, zgur sibt dawk l-istejjer li jew huma l-qalbek, jew ukoll li meta jkollok udjenza qudiemek huma stejjer li jibqgħu jiftakru. Hemm xi waħda li tista'.
Eħe, stejjer hemm diversi, jiġifieri jiena sissa l-aktar li fukajt kemm inni hemm u il-ħajja fih dan il-palazz. Però jekk qed niġuħad ninsemmu stejjer hawn diversi li awturi oħra, riċerkaturi oħra fosthom Kenneth Gambin u l-Buttigieġ, Professor Franz Ciappara, Professor Carmel Kassar, illi ħadmu ħafna u ħafna aktar minni fuq l-arkiv jiena għalkemm inni hemm disa' snin letteralment għadni nħossni li għadni ħanibda. Ġifieri stejjer ta' nis li ħarbu, stejjer ta' nis li deru quddiem l-Inkwiżizzjoni għal kull xorta ta' raġuni kemm għall-maġija kif ukoll għall-affarijiet żgħar. L-istejjer huma impressjonanti. Jiena sissa l-aktar li ħdimt fuq l-Inkwiżitur bħala patron ta' palazz. Ġifieri persuna ta' ċertu kultura niftakru li dawn kienu kollha Taljani ġejn minn l-aktar familji stabiliti l-Italja, illi b'xi mod meta sabu ruħhom Malta riedu jgħixu fl-istess livell, l-istess livell ta' ħajja, allura l-palazz arredaħ b'tali mod illi jkun jixbaħ il-palazz Ruman tal-epoka barokka. U kelli x-xorti naħdem per eżempju fuq wieħed mill-ikbar interventi li saru ġewwa palazz tal-Inkwiżitur f'1733 fuq diżinji ta' Romano Carapecchia, li dan b'xorti tajba għandna r-reġistru kollu tal-pagamenti kollha li saru, ġurnata b'ġurnata l-materjali li nxtraw nies li ħadmu hemmhekk. U allura irnexxinna nistabilixxu ċerti patterns fosthom per eżempju l-artisti li ħadmu hemmhekk. Għanna natu kas Pietro Felici li ħadem xi xogħol f'Linjam, Pietro Felici huwa l-istess bniedem, l-istess kulturi li ħadem San Giorgio tal-Ormi. Għanna Andrea Imbrol jiġi jissemma ġej l-ewwel darba kkalkulajna kellu xi 16-il sena ma' missieru jistess f'dan il-proġett qed jaħdem xi xogħol ġewwa palazz tal-Inkwiżitur, ninnutaw li ftit wara letteralment ġranet wara jibda jiġi waħdu, ġieri x'aktarx dak kien wieħed mill-ewwel kummissjonijiet liha. Andrea Imbrol, meta kien għadu letteralment żagħżugħ, Andrea Imbrol huwa l-iskultur li ħadem Santa Katarina taż-Żejtun. Jitfaċċaw nies oħra li s'issa għandna ma ftit li xejn għandna informazzjoni dwarhom, pereżempju x-xogħol ta' freski saru minn ċertu artist Kuljomu Carbonaro. Illi s'issa jidher illi ma tfaċċax f'xogħlijiet oħra, ovvjament forsi r-riċerka tgħinha l-qoddim niskopru affarijiet oħra. Ġifieri mill-aspett ta' stejjer per se jeżistu diversi anke pubblikati, ġifieri stejjer ta' nies li qegħdin jitresqu quddiem l-Inkwiżitur għax jieklu pereżempju l-ġobon jew jieklu l-ġbejniet meta mhux suppost. Stejjer oħra pereżempju li nibqa' waħda milli nibqa' niftakar Didacus Mifsud kien senjur Malti fl-1655 jiġi majjat mill-Inkwiżitur Verallo il-għaliex uża kappell tal-karti biex tadilu l-ġeħ ta' ras. Kserf li kellu dan Didacus Mifsud jirrapportaħ l-Inkwiżitur, l-Inkwiżitur jgħajatlu bħala prova jikkonfiska dan il-kappell tal-karti. Il-kappell għadu l-lum parti mill-arkivi tal-katedral tal-Imdina ġiri. Daqsek aħna fortunati. Kien hemm każ ieħor id-dettalji l-ismijiet qed ninsihom, però mara familja minn Għawdex din l-om ikollha t-tifel illi laħaq qassis u tagħmel ikla, tagħmel riċeviment, tagħmel parti id-dar tagħha. Din ovvjament tuża borma illi tarram però ma kienx miksi. Ovvjament jekk issajjar l-ikel ġorram. Ikun hemm kunt diret bisħana jtirħi ċertu sustanza li ma tagħmilx tajjeb għas-saħħa u kull min kien dan il-parti spiċċa ma jiflaħx sewwa ġifieri.
Jitgħawweġ.
Din l-om daħlita frasa li xi ħadd seħithom u titlaq quddiem l-Inkwiżitur tirrapporta il kull min kien f'dan il-parti biex b'xi mod jipproħu jsibu l minn seħithom. Jiġifieri tidħol anke f'dan l-aspett ara kull min studja l-arkivi tal-Inkwiżizzjoni kulħadd jgħidilna illi huwa the richest source, l-isbaħ risorsa għal min irid jistudja aspetti tal-ħajja ta' kuljum. Suġġetti li huma forsi aktar kurjużi minn oħrajn bħalma pereżempju hemm id-da, hemm nies bħal Olvin Fella innexxielu jagħmel studju sħiħ fuq id-da fuq il-grammatika tad-da ilha għaliex dan jissemma letteralment hemm transcripts fix-xhieda f'diversi proċessi. Magic spells, ġviri, letteralment mera tal-ħajja ta' kuljum fis-sekli 17-18.
Sa semmejt appuntu l-arkivju tal-Inkwiżitur li qed l-imdina l-lum il-ġurnata, barra dak hemm arkivi oħra li inti ħdim fihom forsi qed tippjana li taħdem fihom il-qudiem.
Kelli xorti ftit ta' snin ilu li għalkemm kemm rajt l-arkifi li hemm. Però jekk korrespondu mal-arkifi tal-Inkwiżizzjoni tagħna lokali ġewwa Ruma, ġewwa Kongregazzjoni per la Dottrina della Fede, hemm numru ta' volumi ta' korrespondenzi u materjali ieħor mal-Inkwiżizzjoni lokali. Fost dawn l-arkivi kien hemm nies bħal Dr. William Sammit u Dun Giovanna Zoppardi illi rnexxielhom anke jsibu uħud mill-pjanti oriġinali f'dar każ anke ta' Carapecchia u pjanti oħra eqdem tal-Palazz tal-Inkwiżituri nnifsu. Il-bott mill-Inkwiżizzjoni suġġett ieħor kif qed tajjeb intom fl-introduzzjoni suġġett ieħor għalqalbi huwa ħalkirkop mod ġenerali, però mod aktar partikolari given il-background tiegħi fl-History of Art l-opri artistiċi li jem fil-Knisja mainly. Dak kien wieħed mill-ewwel arkivi niftakar kont għandni student li kont nikkonsulta. U forsi xi ħaġa li hija marbuta għall-qalbi kien nirnexxi li niskopri min kien l-artist wara l-kwadru titulari.
Ma kienx magħruf.
Ma kienx magħruf, le, kien huwa datat għal 1751 u hemm l-arma tal-Isqof Alferan fuqu. U mir-riċerka li għamilt fil-kontijiet konna stabbilixxejna li huwa xogħol ta' Rocco Boħaġar. U jidher illi huwa l-eqdem xogħol, the oldest surviving opera ta' dan l-artist. Ġifieri għalkemm kien hemm xogħlijiet oħra qablu dokumentati li saru qablu dawn għal xi raġuni oħra m'għadhomx jeżistu. U allura jixed anke huwa kwadru ta' ċertu importanza għal min irid jistudja b'mod dettaljat aktar l-artist għax wieħed mill-ewwel xogħlijiet tiegħu.
U bħalissa fuq ix qed taħdem għandek xi proġett partikolari fosiktar mu wieħed.
Żgur hemm ħafna. Imma qiegħed ngħidu qasam tal-istorja.
Ekku. Qegħdin naħdmu ħafna fuq aspetti ta' daily life, jiġri ġurnata ta' kuljum kif kien iqatta' tal-ġurnata tal-Inkwiżitur. Qegħdin naħdmu b'mod partikolari fuq il-kċina. Il għaliex naħseb li hija waħda mill-aktar ċejjen mill-epoka li modern li hija dokumentata b'mod tajjeb. Jiġifieri fiżikament ġo palazz tal-Inkwiżitur il-kmamar li kienu jintużaw bħala l-kumpless tal-kċina għadhom hemmhekk. Jeżistu diversi eżempji ta' ċejjen beħtu ieħor tal-istess epoka f'palazzi tal-istess xorta barra, speċjalment l-Italja u anke Franza, li nistgħu nużaw bħal eżempji, u hemm numru kbir ta' inventarji minn Inkwiżitura li ieħor qegħdin isemmu kamra x'inhuma l-għodot u l-utensils kollha li qegħdin jintużaw. Reċentement ukoll ħejjejna studju preżentajnaħ fil-Proceedings tal-History Week, jiena u Dr. Noel Buttigieġ, illi se jkun pubblikat nassumi din is-sena. Preżentajna studju dwar il-kċina x'kienu l-ispazji li jiffurmaw il-kumpless tal-kċina u tajna wkoll xi eżempji tal-affarijiet li hemm hemmhekk. Ġifieri din ma kienx kċina normali biex ngħidlek, ma kienet kċina sofistikata illi fost affarijiet oħra. Ġast biex nolqof ftit mill-kursitajiet li forsi semmija jista' jkollhom, kien hemm dak kollu meħtieġ biex tipprepara ċikkulata, biex tipprepara l-kafe, biex tipprepara l-ġelat. Anka il-raġunament ta' kċina fis-seklu 18 mingħajr refrigeration ta' xejn qed tipprepara l-ġelat minnu nnifsu wkoll proċess affaxxinanti biex ngħidlek. Jiġri is-silġ kien jiġi b'mod regolari ħafna mill-Etna kif bosta jafu, anke saret riċerka reċenti wkoll fuq da' suġġett. U l-Inkwiżituri kollu 50 forma u l-pożati neċessarji biex iservi l-ġelat jew kellha biex jagħmel is-sorbe. Kaxxi biex pereżempju jiffriżaw il-frott, jiffriżaw il-frawli, kaxxi biex jistorjaw il-laħmijiet. Jiġifieri din kienet kċina ta' ċertu livell illi ovvjament lilna ta' affaxxinana. Huwa suġġett li kell li kulħadd iħobb jisma' dwaru, kulħadd iħobb jiekol biex ngħid.
Ovvjament dimma qed issajra għall-bniedem wieħed, qed issajra għall-kumpless, kważi operazzjoni semi-industrijali.
Ekku, interessanti li din kċina kienet taqdi mhux biss l-Inkwiżitur u l-uffiċjali u nies li kienu jaħdmu hemmhekk, imma anke il-priġunieri. Għandna referenzi pereżempju ta' priġunieri li kellhom il-mezzi, kellhom il-flus li letteralment jordnaw makkaroni għall-ikel pereżempju. Din kien isservi kollox, kien isir kollu li kell minn ġodha l-kċejjan. Ġridi kien kċina li kienet orrajt taqdi it-taste sofistikati tal-Inkwiżitur, imma anke mod regolari n-nies kollha li kienu b'xi mod qegħdin ġol palazz tal-Inkwiżitur.
Kienet qed naslu fl-aħħar, mbaqna bi wieħed uħor minuta. L-aħħar mistoqsija li dejjem ninsaqsu hija aħna naħdmu fi dan l-istorja, għala l-istorja importanti llum, għala trid tkun importanti.
Eħe, mingħajr ma nkun filosofiku żejjed biex ngħidlek. Jien naħseb illum il-ġurnata biex verament napprezzaw minn aħna rridu nkunu nafu minn fejn aħna ġejjin. Jiġifieri mod ġenerali tajjeb illi aħna letteralment nkunu nafu eżattament x'għandna f'idejna kemm bħala patrimonju, kemm bħala arkivi, kemm bħala storja b'mod ġenerali li x'kien dak kollu li sawar lilna bħala Maltin illum il-ġurnata. Għaliex ikun żball kbir jekk letteralment dawn l-affarijiet nagħlqu għajnuhom għalina, għaliex ma nkunux nafu letteralment l-eruq tagħna minn fejn aħna ġejjin. Kull deċiżjoni li tittieħed illum fil-qasam storiku biex ngħidlek, importanti li jkollna l-arfin ta' fejn ta' x'wirt għandna f'idejna, jekk qed nitkellmu fuq binja, jekk qed nitkellmu fuq pittura, jekk qed nitkellmu fuq dokumentazzjoni, importanti li qabel tittieħed kwalunkwe deċiżjoni nkunu nafu x'inhu il-valur sħiħ tagħha. Meta tnejt valur m'għidx nitkellmu fuq il-valur monetarju, imma il-valur storiku, kemm oġġett huwa uniku u kemm aħna nkunu kburin bil-patrimonju li għandna, għaliex letteralment huwa dak li fost ħafna affarijiet oħra jtina identità u jagħmilna dak li aħna llum, Maltin differenti minn popli oħra.
Kenneth, grazzi, b'hekk wasalna fl-aħħar tal-programm. Aħna meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett naraw l-importanza ta' dan l-imbirek suġġett li l-kollha għandna tant passjoni. Għalih, f'ismi u f'isem Manuel, grazzi tal-li kontu magħna u għal darba oħra insellmulkom.
Għadkom kien smajtu Is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.